Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Milošević Haqada BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalının həbsxanasında vəfat edib. Azərbaycanda quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər xəstəxanada müalicə olunur. Səhiyyə naziri Aktay Şirəliyev belə deyir. Azərbaycan dövlətinin nəzarət etdiyi ərazilərində heç bir gizli həbsxana yoxdur. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin sorğusuna cavab olaraq deyib. İranın Daxili İşlər Naziri nüvə böhranında Tehranın neft faktorundan istifadə edə biləcəyi ilə hədələyib. Efirdə xəbərlərdir. Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Milošević bugün Haqada BMT müharibə cinayətləri tribunalının həbsxanasında vəfat edib. Hərbi tribunalın məlumatında deyilir ki, onun ölümü ilə bağlı istintaq başlayıb. Milošević'in Serbiya Sosialist Partiyasının vitse prezidenti Milorad Vuselic Azadlıq Radiosuna deyib ki, tribunal Milošević'in ölümünə görə məsuliyyət daşıyır. Milošević'in vəfat etməsinə ilkin reaksiyalarda onun özündən çox onun törətdiyi əməl qurbanlarına rəğbət ifadə olunur. Avropa Birliyinin rəhbərliyi deyir ki, hər hansı insanın ölümü kədərlidir, amma bu Yugoslaviya regionunun keçmişinə hüquqi qiymət verilməsinin vacibliyini dəyişməməlidir. Serbiya Çernogoriyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Drasković Milošević'in öz ölkəsində mühakimə edilməməsindən təəssüf etdiyini bildirib. O deyib ki, Milošević onun ölkəsinin xalqına qarşı çoxlu siyasi qətlər törədib. Xorvatiya hökuməti Milošević'in Xorvatiya və Bosniyadakı müharibələrdə oynadığı rola görə məhkum edilmədən ölməsindən təəssüf etdiyini bildirib. Bosniya müsəlmanlarının lideri Süleyman Tihiç Milošević'in cəzalandırılması üçün onun daha çox yaşamasını arzuladığını bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nin hərbi tribunalını Milošević'in Moskvada müalicə alınmasına icazə verməməsinə görə tənqid edib. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
Haqadakı beynəlxalq cinayətlər üzrə tribunal hərbi cinayətlər, soyqırım və insaniyyətə qarşı cinayətlər iddiamları ilə artıq 5-ci il məhkəmə işinə baxılan keçmiş Yugoslaviya prezidenti 64 yaşlı Slobodan Milošević'in öz kamerasında vəfat etdiyini bildirib. Milošević'in məhkəməsi 2002-ci il fevralın 12-sində başlamasına baxmayaraq, müttəhimin ürək xəstəliyi və yüksək qan tezi gözündən dəfələrlə dayandırılmışdı. Milošević məhkəmənin təyin etdiyi vəkillərdən imtina edərək, özü-özünü müdafiə edib və özünə qarşı bütün iddiamları rədd edib. Keçmiş Serb lideri Milošević'in iddiasına görə o heç vaxt nə kütləvi qətlilər, nə də zorlamalara əmr verməmişdi. Məqsədi mənə bircə belə şans qoymamaq, müdafiəmə hazırlaşmağa, lazımi vaxt ayırmamaq olan bu qərar nəticəsində mənim səhhətim pisləşib. Buna görə hesab edirəm ki, siz mənə münasib vaxt verməlisiniz. Yanvar ayında isə Milošević'in Rusiyaya müalicəyə getmək xahişini tribunal rədd etdi. Baxmayaraq ki, Rusiya hökuməti onun müalicədən sonra tribunala qayıdacağına təminat verməyə hazır idi. Milošević'in işinə baxan BMT-nin baş müstəntiqi Karl Del Ponte o zaman demişdi ki, Haqada da Milošević'in zəruri hər şeyi var. Milošević'in Haqada çox yaxşı həkimləri və səhhəti üçün lazım olan hər şeyi var. O, bunlardan öz kamerasında belə istifadə edə bilər və buna görə bazar ertəsi günü biz yenidən dinləmələrə başlayırıq. Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dusplazi, Milošević'i Balkan müharibəsinin baş payiskarı və etnik təmizləmələrin banisi adlandırıb. Serbiya Çernogoriya prezidenti Vuk Drasković isə Milošević məhkəməsinin vətənində keçirilməməsini rusvayçılı sözü ilə səciyyələndirib.
Rövşən Rahiboğlu. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Dünən Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Şuranın 46 üzvündən 37-sinin Xarici İşlər Nazirinə məktub göndərib və onlardan gizli həbsxanalar yaxud içərisində məhbuslar olan təyyarələrin uçuşları barə məlumat istəyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə buna cavab olaraq deyib ki, Azərbaycan hökumətinin nəzarət etdiyi ərazi ərazilərində heç bir gizli həbsxana yoxdur. Arifə Kazımova xəbər verir. Tahir Tağzadə deyir ki, terrorçuluğa qarşı beynəlxalq koalisiyanın üzvü olan Azərbaycan Respublikası, koalisiyanın digər üzvləri ilə məlumat və informasiya sahəsində həmçinin operativ fəaliyyətdə sıx əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət etdiyi Azərbaycan ərazilərində heç vaxt heç bir həbsxana, gizli həbsxana mövcud deyildir. Onu da xatırlatmaq istərdik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə, xüsusən də Avropa Şurasına və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumdur ki, Ermənistan tərəfindən davam edən təcavüz və işğal nəticəsində Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisinin 20% dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən nəzarət olunmur və orada mövcud olduqları barədə və orada keçirilən tədbirlər barədə bizim heç bir məlumatımız yoxdur.
Tahir Tağızadə, ötən ilin sonlarında ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus içində məhbuslar böyük ehtimalla Əl-Qaidə yaraqlıları olan təyyarələrin Avropa ölkələri üzərində uçuşlar etməsi barədə məlumatlar yayıldı. Azərbaycanın adı da bu ölkələrin sırasında hallanırdı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ötən il noyabrın 21-də Avropa Şurası üzvlərinə məktub göndərib bu barədə məlumat istəmişdi. Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Akşin Mehdiyev bu il fevralın 22-də Cənab Davis-ə Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyası üzrə öhdəliklərinə sadiq qaldığına dair cavab göndərmişdi. Terry Davis martın 1-də Strasburgda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, bir sıra ölkələrin göndərdiyi cavablar ətraflı deyil. Avropa Şurası baş katibinin martın 10-da göndərdiyi sorğuya isə aprelin 7-sinə dək cavab verilməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatında deyilənlərlə razı deyil. Cənab Usubovun fikrincə Dövlət Departamentinin hesabatından tamam məlumata əsaslanır. Bunu Daxili İşlər Naziri jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazirin sözlərinə görə daxili qoşunların hüquq mühafizə orqanlarının 2005-ci ildəki fəaliyyəti kütləvi ixtişaşların qarşı almaq üçün gördüyü tədbirləri Dövlət Departamenti zoraki akt kimi qiymətləndirib. Ramil Usubov bununla razı olmadığını söyləyib. Cənab Usubovun fikrincə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı olan özünü müxalif yönlü adlandıran bəzi qüvvələr bu hesabatdan öz maraqları üçün istifadə edirlər.
İki məsələ var. Düzgün seçki və sərbəst və ədalətli məhkəmə. Lap bizim ölkədə ən düzgün seçki keçsə, yenə də məhkəmə, azad məhkəmə problem kimi qalacaq.
Niyə?
Orada vicdan məsələsi var, orada iqtisadi məsələ var, orada din, Allah məsələsi var.
Deyilənlər barədə xəbərlərdən sonra panorama verilişində ətraflı söhbət olacaq. Panoramanın mövzusu Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatına həsr olunub. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Gəncəyə səfər edən Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev deyir ki, hazırda həstəxanada quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər müalicə alır. Cənab Şirəliyev quş qripini müəyyənləşdirən aparatın yaxın günlərdə Azərbaycana gətiriləcəyini söyləyib. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncədə səfərdə olan nazir deyir ki, quş qripindən dünyasını dəyişdiyi güman edilən 4 nəfərin qan nümunələri hələlik analiz üçün London laboratoriyasına göndərilməyib. Bunun səbəbi isə texniki amillərlə bağlıdır.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bu məsələyə qoşulmuşdu. Onların müəyyən proqramı var. Xüsusi konteynerlər olmalıdır. Ondan əlavə, xüsusi onların öz adamları var. Ancaq onun müşahidi ilə bu konteynerlər xüsusi təyyarə ilə göndərilməlidir. O da demək olar ki, bu gün ya sabaha göndəriləcək.
Səhiyyə Naziri deyir ki, insanlarda quş qripini yerli laboratoriyada müəyyən etmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının iki mütəxəssisi Azərbaycanlı həkimlərlə birgə çalışır.
Azərbaycanda nəzərə alaraq ki, indiki vəziyyəti biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından xahiş eləmişik. Həftənin birinci gün onların yenə iki mütəxəssisi gələcək. Həmin o süz deyən aparat PCR gətiriləcək bura, quraşdırılacaq. Ondan sonra onun xüsusi sertifikatı var. Yəni sertifikat laşdıracaq o aparat və sonra burada o tədqiqat aparılacaq onların mütəxəssisi ilə.
Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev bu ayın əvvəlindən başlanan Qızılca və Məxfərəyə qarşı peyvənd kampaniyasının gedişi ilə tanış olmaq məqsədi ilə Gəncəyə səfər edib. Nazir Gəncədə jurnalistlərin suallarına cavab olaraq həm də onu bildirdi ki, indiyədək işləməyən məcburi tibbi sığorta haqqında qanunun icrası üçün Nazirlər Kabinetinə təkliflər paketi hazırlayırlar. Cənab Şirəliyev deyir ki, təkliflərin hazırlanmasına tibbi sığorta sisteminin uğur qazandığı ölkələrin mütəxəssisləri də cəlb olunub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq beynəlxalq xəbərlərə. İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Pur-Məhəmməd üstü örtülü olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq etdiyi halda İranın neft faktorundan istifadə edəcəyi ilə hədələyib. İSNA agentliyinin məlumatına görə nazir deyib ki, nüvə məsələsi siyasiləşsə beynəlxalq ictimaiyyətə İrandan çox ziyan dəyəcək. O deyib ki, İran enerji ehtiyatları ilə zəngin ölkədir və dünyanın ən həssas enerji marşrutlarına nəzarət eləyir. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bugün böhranın diplomatik yolla həllinə çağırıb və Tehranın BMT ilə əməkdaşlığında israr eləyib. Bugün Bağdatda silahlılar İraqın dövlət televiziyasının aparıcı əməkdaşlarından biri Əmcad Həmidi qətlə yetiriblər. Bu həftə ərzində İraqda qətlə yetirilən ikinci jurnalistdir. Martın 7-sində Bağdat televiziyasının aparıcısı Münsif Abdullah Əl-Xalidi Bağdatda güllələnmişdi. Amerika prezidenti George Bush bugün deyib ki, o istəyir ki, 2006-cı ilin sonuna İraqın təhlükəsizlik qüvvələri İraq ərazisinin daha böyük hissəsinə nəzarət etsinlər. Cənab Bush bu sözləri radio ilə həftəlik çıxışında söyləyib. Hazırda İraqda Amerikanın 135 min qoşunu var. Türkiyədə yaradılmış böyük layihə Türkiyə və Ermənistan arasında olan mübahisəli məsələlərin həlli üçün dünyadakı türk və erməni icmaları arasında yaxınlaşmağı və Türkiyə ilə Ermənistanın tarixi həqiqətləri birlikdə müzakirə etməsini vacib sayır. Bugün İstanbulda böyük layihə məşvərət şurasının növbəti iclası keçirilib. Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Bugünkü iclasda Şimali Kipir Türk Cumhuriyyətinin birinci prezidenti və Böyük Layihə Məşvərət Şurasının sədri Rauf Tənktaşın müraciəti oxundu. Müraciəti oxuyan Şimali Kipir Türk Cumhuriyyətinin Ankaradakı səfiri Ahmet Zeki Bulunç, keçmiş prezidentin dünyadakı türk və erməni toplumlarına tarixdən gələn dostluq və qardaşlıq mesajları verdiyini bildirdi. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində səfir Bulunç, martın 18-də Berlində keçiriləcək toplantıda da Rauf Tənktaşın eyni məzmunlu mesaj verəcəyini vurguladı.
Türk halkı ilə ermənilər arasındakı kardeşlik və dostluq işbirliği ortamını zedeləmək yerinə, gerçekleri kabul ederek, gerçekleri belgelerden elde ederek dostluğu, kardeşliği, işbirliğini gündeme getirmek gerektiğini, çünkü Ermenilerin de Türklerin de ortak kültürlere sahip olduklarını, yakın dostlukları, arkadaşlıkları, komşuluk ilişkilerinin geçmişte olduğunu, iki halkın kardeşliği, dostluğu ve işbirliğinin geliştirilmesi lazım.
Bu yıl yanvarın 18'inde yaradılan Böyük Layihe, xüsusilə qərb ölkələri parlamentlərinin tırnaq arası erməni soyqırımı ilə bağlı qərarlarının gözdən keçirilməsini də tələb edir. Böyük layihə, soyqırım iddiaları başda olmaqla bütün mübahisəli məsələlərin Türkiyə ilə Ermənistan arasında müzakirə edilməsini zəruri sayır. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Bugün Türk və Kürd ziyalıları İstanbulun Bilgi Universitetində Türkiyənin Canıb-Şərqindəki Anadolu bölgəsində 22 il davam edən zorakılığı son qoyulması yollarının müzakirəsinə başlayıblar. İki gün davam edən görüş təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi şəraitində keçirilir. Görüş getdiyi bir vaxtda Türk millətçiləri universitet qarşısında etiraz nümayiş keçiriblər. Tədbirdə hökumət rəsmiləri iştirak eləmir. Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Milošević Haqada BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Azərbaycanda quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər xəstəxanada müalicə olunur. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev belə deyir. Azərbaycan dövlətinin nəzarət etdiyi ərazilərində heç bir gizli həbsxana yoxdur. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in sorğusuna cavab olaraq deyib. İranın Daxili İşlər Naziri nüvə böhranında Tehranın neft faktorundan istifadə edə biləcəyi ilə hədələyib. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam edəcək.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Paris İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədir. Söhbətdə həmsinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir. Hikmət Bey, xoş gəlmiş.
Xoş gördük, xoş gəlmiş olsun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin insan haqları üzrə illik hesabatı yayıldı. Bu hesabatda Azərbaycanla bağlı hissə bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən çalışacağız ki, söhbətimizdə əsasən orada əks edilən məsələlərin üzərində dayanaq. Hesabatda Azərbaycan hökumətinin göstəricisi aşağı olaraq qalır və qeyd edilir ki, insan haqları pozulmaqda davam etməkdədir. Yəni, qeyd edilir ki, vətəndaşların dinc yolla öz hakimiyyətini dəyişmək hüququ məhdudlaşır, ədliyyə sistemində korrupsiya, media azadlığının məhdudlaşdırılması davam edir, siyasi rəqiblərə təzyiqlər, işgəncə və başqa zorakı hallarla bağlı problemlər yenə öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bax, Hikmət Bey, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Hesabatda sizin xüsusi olaraq razılaşdığınız və xüsusi olaraq razılaşmadığınız məqamlar nədən ibarət?
Prinsipcə, mən oradakı olan faktların hamısı ilə razıyam. Ümumiyyətlə, bu sənədin təbiətini bilmək lazımdır. Amerika administrasiyasından çıxan hər bir sənəd arxasında faktlar, sübutlar, fotomateriallar daşıyır.
Bəs, Hikmət Bey, belə hesabatların təsir imkanı nədən ibarət olur sizcə?
Hamı bilir ki, diplomatiyanın əsas məqsədi başqa ölkənin rejimi ilə yaxşı münasibət bəsləməkdir. Deyər ki, Amerika bu məsələni pozdu. 70-ci illərdə böyük insan haqları ümumxalq hərəkatı oldu Amerikada. O böyük dalga kongresmenlərdən tələb elədi ki, Amerikanın xarici siyasəti əxlaqlı olsun. İlk növbədə o başladı apartheid və rasizmla məşğul olan rejimlərə qarşı. Cənub Afrika. Tələb elədilər ki, öz kongresmenlərindən, niyə Amerika bu ölkələrə yardım göstərir? Bu, qadağan olunmalıdır. Bu, ilk tələb idi və kongresmenlər Amerikada öz seçicilərdən artıq dərəcədə asılıdırlar. Ona görə, axırda kongres və o vaxtı Jimmy Carter prezident rəhbərliyə edirdi ölkəyə. Bunlar belə bir qanun qəbul edilər ki, diktator ölkələrinə, insan haqlarını pozan ölkələrə Amerika yardımı olmasın. O demək, ənənənin axırı Azadlığa Yardım Aktı, hansında ki bizim 907-də gedirdi, yadızdadır. Orada göstərilir ki, demokrasiya can atan filan ölkələrə yardım edirsin. Və əksinə, demokrasiya əngəl törədən filan rejimlərə yardım dayandırılsın, təzyiqlər olsun və s. Bax, bu qanuna əsasən hər bir səfirliyə tapşırılıb ki, xüsusi adam ayrılsın, və o adamlar bu ölkədə olan insan haqları ilə bütün faktları yıxsınlar bir qovluğa. İndi təsir dairəsi. Bunun axırı nə olacaq? Əlbəttə ki, hər bir ölkə, hər bir millət ilk öncə özünü düşünür. Sonra, demək, başqa Azərbaycan ölkədə kimi incidirlər, incidmirlər. Ona görə o əxlaqlı qanuna bir dənə balaca punkt salıblar. Ki, əgər prezident qanun belədə, harada insan haqları pozulursa, oranı oraya təzyiq eləmək lazımdır.
Söhbət hansı qanundan gedir?
Demokrasiyaya dəstək qanunları, mən dediyim o 72-ci illərdə qəbul olunan bu silsilədir. Ora təzyiq olmalıdır. Amma əgər prezident kongresə başa salsa ki, bu ölkə bizim üçün olduqca vacibdir, onda biz icazə veririk prezidentə bu embargoları dayandırsın.
Deməli, bütün bu məsələlərdə hardasə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət maraqları da öz əksini
müəyyənləndirir.
Azər Bəyin sualı var, Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənlə.
Hikmət Bəy, siz dediniz ki, bu hesabatların tarixçəsi siyasətdə əxlaq xəttinin qabarması ilə belə deyək, təşəkkül tapıb. Amma müəyyən dövrlərdə gözəl ideyalar sonradan nəzərlər kağız üstündə qalır. Bir növ, elə Amerikanın özündə də oturuşmuş demokratiya ilə bərabər oturuşmuş bir bürokratiya da var. Yəni, sözlə əməl arasında böyük səddlər var. Sonra biz onu da görürük ki, tutalım, İraq tutanda ki, hansısa dövlətin nümayəndəsinə, hansısa beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsinə ki, tutalım, sizin təşkilat, sizin dövlət seçsiz saxtakarlığını müdafiə edib, o dəqiqə belə də bürokratik argumentlər qoyurlar ortaya ki, biz filan qədər treyning keçirmişik, filan qədər seminar keçirmişik. Yəni, mahiyyətcə belə deyək, mahiyyətcə onun təsirindən çox bir yanaşma formalaşıb ki, belə həm də bürokratik yanaşma ki, hesabatlarda hər şey yaxşıdır. Heç də belə deyil hesabat. Bax, bu 70-ci illərdə başlayan bu gözəl ənənə, sizcə indiki məqamda
həmin o ilkin dövrdəki məqsədinə doğru gedirmi, yoxsa bu da çevrilib olub çağ üstündə bir formal bir şeyə çevrilib və həmin o belə bürokratik bir hesabata çevrilib. Öz-özündə amma heç də həmin ideyanı dünyaya bugün yaya bilmir.
Çox dolaşıq sualdır və onu açmaq üçün konkret nümunələr göstərmək lazımdır.
Nümunəni
məsələn mən bir
Azərbaycan.
Bəli, mən bir bu hesabatdan bir məqamı deyək. Hesabatda deyilir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının və Konstitusiya Məhkəməsinin 2005-ci il noyabr seçkiləri ilə əlaqədar qərarları heç də narahatlıqları yoluna qoymayıb. Amma həmin departament Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını səhərsi günü də MSK-nın o müəyyən dairələrdə 4 dairədə nəticələri ləğv eləmək haqqında MSK-nın 4
dairə. Əvvəl 4 idi, sonra 1 deyirsiniz, 6 sənə bulundu.
Konstitusiya Məhkəməsi ilə əlavə olundu bir neçə dairə. Demək bu qərarı alqışlanırdı. Amerikan Azərbaycandakı səfir Rino Harniş Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına dərhal sonra bunu alqışlamışdı. Dövlət departamenti bunu alqışlamışdı. İndi hesabatlarında bunu pisləyirlər. Bu ziddiyyət o məqamda ki, bunu pisləmək real təsir göstərə bilərdi. Məsələn, o elə bir məqam idi ki, əgər Amerikan səfiri bunu pisləsəydi həmin məqamda, müəyyən bir real təsir göstərərdi. Onda başqa söz deyirlər. Amma indi üstündən keçəndən sonraki belə deyək, bunu pisləmək əslində real heç bir təsir göstərməyəcək. Amma ədalətli bir imiz yarada bilər. Onda bunu pis deyirlər.
Razıyam. Amma əslində bilmək lazımdır ki, Amerika bir mərkəzdən idarə olunmur. Və dediyim kimi, hesabatı Konqres təşkil eləyir, yəni Konqresin sifarişi ilə, Harniş isə Gozdepartamentin əmrləri ilə işləyir. Və mən əvvəlcə dedim yadınızdadırsa, hər bir diplomat və onun başında duran istənilən diktatorla çalışır münasibət yaratsın. Bu bütün dünyada belədir. Belə deyək də
mənafeylə.
Mənafeylə əxlaqın toqquşmasını göstərir. Ona görə Harniş öz peşəsinə görə çalışır demək, hər bir diktator öpüb qucaqlasın, amma Konqres daldan deyir ki, bunu hazırla göndər.
Şahin bəyin sualı var.
Buyurun.
Şahin Abbasov, Liber Televiziyasının əməkdaşı.
Təşəkkür edirəm. Hikmət bəy, siz indi mənim verəcəyim sual bir qədər toxundunuz. Yəni, belə bir deyim var ki, ABŞ-da demokratiya, ABŞ sərhədləri daxilindədir. ABŞ sərhədindən kənarda hər hansı bir formada yalnız dövlət marağı qorunur. Siz də dediniz, yəni müstəsna hallarda əgər prezident inandıra bilirsə ki, konqresmenləri məsələn X ölkədə dövlət marağı üçün müstəsna rol oynaya bilər, həmin ölkəyə yardımı davam etdirmək olar. Amma görüntü başqa cürdür. Yəni, müstəsna halların sayı adi hallarına xeyli dərəcədə çoxdur. Belə olduğu halda siz necə bilirsiniz, bu hesabatın özü də siyasi təzyiq üçün vasitə deyilmi? Ölkələrə və ölkələrdə mövcud olan hakimiyyət.
Bu da düzgün sualdır, çox verilən sualdır. Bunun cavabı statistikadadır. Biz yerə statistikaya baxaq. Bax, siz deyirsiniz ki, elə hallar çoxdur. Yəni, indiki, bax, biz müzakirə elədiyimiz
müstəsna hallar
çoxdur. Əslinə baxsan, demək, baxa görək, sanksiyalar kimə tətbiq olundu, demək, Amerika tarixində. İlk növbədə, əlbəttə ki, o vaxt soyuq müharibə idi, demək, kommunizm, demokratiya davası gedirdi, qırmızı diktatorlara qarşı. Və onda hamı başladı ki, axı, burada əxlaqlı nə var ki? Üst-üstə düşür, ona görə gözüm çıxdı yas alırsınız, məsəl üçün, hansısa Kambocanı. O, SSR-in tərəfindədir. Amma addım-addım Amerika bu embargoları başladı öz tərəfdarlarına çevirməyə. Cənubi Afrika, Latin Amerikası,
İndoneziyada.
Bəzi ölkələr, İndoneziya, həmən o Pinochet, Ölüm Amerikalılar qoydu onu, gətirdi, düzdü kommunistlərə qarşı. Sonra özləri də demək embargo edib çıxartdılar.
Hikmət bəy, Azərbaycanla bağlı,
Məcəllə istəyirəm, birinci hansı dəyişdi? Amerikanın həmin ölkələrə münasibəti dəyişdi, yoxsa əvvəlcə həmin ölkələrin Amerika münasibəti dəyişdi deyə Amerika artıq başladı onlara qarşı?
Yox, yox, yox. Demək, elə ölkələr vardı ki, siz deyən kimi. Yəni, onlar qırmızı diktatorlardı. Bura aydındır da, yəni, burada əxlaq görülmür. Amma Çin pro-Amerikan ölkə idi. Cənubi Afrika pro-Amerikan ölkə idi. Yəni, burada mən artıq demək istəyirəm ki, elə ölkələrdə vardı ki, hansın ki siyasəti Amerika ilə üst-üstə gəlirdi, amma onlara embargo tətbiq olundu. Yəni, belə hallar var. Və bu, dünyada ilk dəfədir ki, belə şey olur. Ki, əxlaqa görə hansısa xarici siyasət dəyişir.
Aydın, Hikmət bəy, söhbətimizi bir qədər konkretləşdirək. Yəni, Azərbaycana Birləşmiş Ştatların münasibətində hansı hal daha çox özünü göstərir? Yəni, o demokratiya, insan hüquqlarına sədaqət yoxsa daha çox dövlət maraqları?
Dövlət maraqları, əlbəttə ki. Əlbəttə ki, dövlət maraqları. Çünki burada İranla demək haqqı sahib çürütmək istəyirlər bunlar. Buradan demək bütün Orta Asiya nefti gedir.
Buradan şimaldan cənuba yollar gedir. Olduqca vacibdir. Ona görə də görünür Amerika prezidenti başa sala bilib kongresi. Müstəsnə halın biri də budur. Bəli, bəli.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədir. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir.
Onda belə çıxmırmı ki, yəni Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı hələ bir qədər çəkə bilər, yəni bu
biz gələk özümüz işləyək də. Tutalıq ki, heç Amerika yoxdur. Bəli, hələ ki Amerika güclü təzyiq göstərmir Azərbaycana, həmən o müstəsnə hala görə. Və sizə də deyim ki, axı Amerika hər şeyə qadir deyil. Amerikanın gücü məhduddur, böyükdür, ancaq məhduddur və o burada istədiyini eləyə bilməz. O burada başlasa tərpənməyə, Rus oradan təzyiq göstərər. Özbəkistan hadisələri gördüsdə, sanksiya tətbiq elədi Kongres, Özbəkistan tamamilə çıxartdı Amerikalıları ölkədən, keçdi Rusiyanın tərəfinə və Putinin yanında oturur. Elə təhlükələr də var.
Çin faktoru.
Çin faktoru var, amma bunlar hamısı...
Azərbaycan sualı var.
Bu cür hesabatların ölkələrin ictimaiyyətinə təsiri də çox maraqlıdır. Təbii ki, biz başqa ölkələr deyə bilməyəcəyik, amma konkret məsələn Azərbaycanı götürək. Bu cür hesabatlar, tutalım, ictimaiyyətin mənim özümün də aid olduğum hissəsində belə bir təsirat yaradır ki, bunlar hamısı boş şeydir, özləri yazırlar cəmaatı sakitləşdirmək üçün. Çünki bilirlər ki, seçkilərdə müəyyən saxtakarlıqlarda iştirakə görə o ölkələrin imici pozulur və bunlar özlərini sığortalayırlar. Siz nə müşahidiniz? Sizcə bu cür hesabatlar Azərbaycan cəmiyyətində Amerika'ya qarşı o mənfi münasibəti azaldır, yoxsa daha da gücləndirir ki, buna baxın, özləri eləyirlər, sonra da özləri pis eləyirlər.
Bunlar subyektiv məsələlərdir. Elə düşünən də var, belə düşünən də var. Əslində, mən belə hesabatları olduqca faydalı hesab edirəm. Həm bizim cəmiyyətimiz üçün baxsınlar ki, ümumiyyətlə vəziyyət nə yerdədir, sonra monitoring necə keçirilir, bütün dünya bizdə olan vəziyyətdən xəbərdardır. Ümumiyyətlə, bizim ölkənin demək rəhbərləri özləri də sıxıntı keçirirlər əlbət ki, hər belə şey olanda.
Hikmət bəy, yeri gəlmişkən, onda söhbəti bir qədər də konkretləşdirək. Sizcə bu hesabatdan Azərbaycan hakimiyyətinin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir? Müxalifətinin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir? Və bütünlükdə, belə deyək də, ictimaiyyətin çıxarmalı olduğu nəticə nədən ibarətdir?
Bəri başdan deyim ki, müxalifətlik deyil bura. Yoxdur, burada insan haqları mövzusu ümumiyyətlə insanla dövlət arasında olan demək münasibətlərdir. Müxalifət haqqında burada yoxdur.
Yox, bir qədər əvvəl siz qeyd etdiniz ki, biz özümüz də nəsə iş görməliyik. Taxçıc.
Yox, bəs soruşsun hələ ki, bəs Azərbaycanda demokratiya belə gecikir, ya siz soruşsunuz, bağışlayın. Olmayacaq, yox, niyə olmayacaq? Amerika hesabat verməsə olmaz. Biz gərək özümüz işləyək, mübarizə aparaq, bir-birimizi inandıraq. O ki, qaldı Hakimiyyətin kafasında demək təxminən belə bir nəzəriyyə var dünyaya. Bu dünyada hamı oğrudur. Hamı hamını aldadır, oyundur, teatrdır. İnanma Fərhad. Bax belə. O yazır, xeyr yoxdur, sabah gəlib məni qucaqlayacaq. Və bu demək bənzərə bunları xilas edir bəzi vicdan əzablarından. Amma əslində belə deyil.
Bəs necə də əslində?
Əslində odur ki, bugün Azərbaycan iqtidarı üçün beynəlxalq şəraitdə, beynəlxalq münasibətlərdə olduqca əlverişli bir situasiya yaranıb. Ancaq ona görə dözürlər, ancaq ona görə onları öpüb qucaqlayırlar, əl verirlər. Sabah biraz bir şey dəyişsə, başlayacaqlar bunlar haqqında. Karikaturalar, salam verməmək, hansısa samitlərə çağırmamaq.
Bu əlverişli başqa şərait bir... nədir?
Əlverişli şərait, məsəl üçün, İranla savaş qutardı. Qutardı, bitdi, bu və ya digər yollarla məsəl üçün. Daha bizim aerodronlarımız onlara lazım deyil. Bu qutardı. Neft qutardı 10 ildən sonra. Qutardı, bu bütün bunlar artıq, bax, bu istisna hallar zaten Amerika Kongresi üçün qutaracaq və başlayacaq tamamilə başqa bir münasibət. Və salam. Belə deyək də, burada mənim üçün çətindir. Çünki, yəni özümü mən ağa çıxartmaq istəmirəm, amma belə Azərbaycan söz var. Deyir, oğru elə düşünür ki, hamı oğrudur. Doğru da düşünür ki, hamı doğrudur. Əlbət ki, hər ikisi yanılır. Amma burada bu vəziyyətdə Amerika, bax, belə ziddiyyətli görünən belə bir mexanizm yaradı bizim üçün. Dövlət Departamentin Kongresə hesabatları, məruzələri. Və o, sizə deyim ki, nə qədər də ziddiyyətli görünsə, sivilizasiyada ilk belə addımdır. Ondan əvvəl heç bir ölkə,
heç bir vaxt başqa ölkədə insan hüquqları üçün siyasətdə belə bir addımlar atmayıb.
Şahin bəyin sözü. İsmət bəy, hər halda doğru olmayan bilirçi deyək sizin sözü, hamı doğru deyir. Amma ABŞ özü bu hesabatları özü olaraq böyük şübhə altına qoyur. Yəni, hamıya məlumdur ki, müəyyən subyektiv məqamlar güdürməklə Avropa ölkələri də ciddi cəhdlə ABŞ-ın həbsxanalarını, gizli həbsxanalarını və həmin həbsxanalarda verilən işgəncələri ortaya çıxardı. Xeyli də insanları şoka salan və ictimaiyyəti şoka salan faktlar çıxdı ortaya. Bu, ABŞ-ın özünün yaratdığı deyək, situasiyadır, o həbsxanalardır. Bax, bunun özü ABŞ-ın doğru olmayıb, hamını doğru hesab eləmə prinsipinə uyğun gəlir sizə, deyilmi?
Bilirsiniz, o işgəncələr ki, siz deyirsiniz, üzə çıxdılar, siz gördünüz o kadrları, televizorda və s. Sonra onun nəticəsi nə oldu?
Kapandı, yəni...
Xeyr, mənim əzizim, xeyr. Məhkəmə oldu, işgəncə verən adam 10 il verdilər. Üzr istəyirəm. Bax, burada yanılırsınız. Birincisi, o həbsxanada olan adam bunları çəkdi. Sonra plonka hansısa bir yollarla keçdi mediyaya. Ondan sonra məhkəmə başladı. Bunlar hamısını tutdular. Bəli, belə hallar olur müharibədə. Vəhşilər olur, mədəniyyətsiz adamlar olur, işgəncə verən adamlar olur. Amma nəticəsi nə oldu? Tutdular və s.s.
Odur ki, nəticə
bəli.
Yəni nəticə çıxarılır həmin məsələ.
Bəli.
Siz həqiqətən mi güman edirsiniz ki, o həbsxanalarda verilən işgəncə hansı bir serjantın özünün şəxsi təşəbbüsüdür?
Tamamilə.
Hikmət bəy, sizdən bir məsələni soruşum.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, Bush deyib ki, onun işgəncə eləyir, yoxsa...
Söhbət tək Bushdan getmir, yəni, yeridilən siyasət bunu tələb edir.
Yox, yeridilən siyasət nədir? Kim əmr verib ki, insanları soyundurub, bugünə saldırıb, foto şəkil çəkəsən?
O əmr
tutalım ki, tutalım ki, lap o türmənin demək rəhbərliyi, axır əvvəl gedib ona da çıxacaqlar. Heç şübhəniz olmasın. Ondan əvvəl nazir çıxartmışlar, senatorlar çıxartmışdılar rüşvətə görə. Olub belə şey. Demokratiya o demək deyil ki, orada bütün insanlar müqəddəs, mələkin bir şeydir. O deməkdir ki, cinayətə ədalətli cavab var.
Hikmət bəy,
mexanizm işləyir.
Deyək ki, Azərbaycanda da bir sıra orqanlar var ki, onlar hətta hüquq mühafizə orqanlarını xəbərdar etməklə onlardan icazə almadan istədikləri təcridxanaya, istədikləri islah əmək müəssisəsinə gedə bilərlər. Bu insan hüquqları üzrə müvəkkildir. Sonra deyək ki, bəzi hüquq müdafiə təşkilatları var. Bax, necə olur ki, Azərbaycanda iddialar var ki, deyək ki, işgəncə halları var. Hansısa deyək ki, siyasətçi döyüldü, hansısa bir məhbus döyüldü, öldürüldü. Ancaq mətbuata bu məsələlərin əks olunduğu videolinklər, deyək ki, şəkillər çıxarılmır. Bəlkə belə faktlar hissedilir, yoxsa bunu üzə çıxaran mexanizmlər istəmir.
Yox, bilirsiniz, mən elə foto şəkillər görmüşəm. Niyə? Bizim hüquq müdafiəçiləri işgəncə olunmuş adamları, demək, çəkiblər bədənlərində xəsarət, cürbəcür ləkələr, bunlar hamısını mən görmüşəm, var. O miqdarda deyil, o da bizim demək ki, səviyyəmizdən bağlıdır.
İnsan hüquqları görə müvəkkildir və yaxud hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir, gedir, bir qayda olaraq həbsxanadan və yaxud təcridxanadan gəldikdən sonra bildirir ki, işgəncə ilə bağlı deyilən iddialar təsdiqini tapır.
İndi elələri var, bəli, amma elələri də var ki, tapır. Mən şəxsən belə şeylər eşitmişəm. İşgəncə ilə bağlı təzədən vəkil şikayət qaldırıb, apellyasiya qaldırıb, məsələn qaldırıb, mən elə şey görmüşəm, eşitmişəm. Bir, ikincisi, burada axı işgəncə verənlər bizdə işlədir. Adamı döyürlər, sonra 2-3 həftə onun yanına heç kəsi buraxmırlar ki, o demək zədələr saralsın. Ancaq ondan sonra buraxırlar adamı. Amma vəziyyət o qədər də pis deyil. Mən o foto şəkilləri görmüşəm, mən o etirazları, o kağızları görmüşəm, o prosesləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı PAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədir. Söhbətdə həmçinin media forum saytımız redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasov iştirak edir.
Azərbaycan soruları. Bəzən biz giləyləri tutalım demokratik ölkələrdən, o cümlədən də Amerikadan ki, insan hüquqlarını başqa dəyərlərə, başqa maraqlara qurban verir. Məsələn, artıq SSR-nin dağılmağından neçə il keçir? Bu müddətdə Azərbaycanda demokratik insan hüquqları sahəsində də maarifləndirmə, təbliğat işləri az getməyib, az əsər çap olunmayıb, az çıxışlar olmayıb, az yazılar yazılmayıb. Amma bu, məsələn, öz ölkəmizi qiymətləndirəndə və yaxud başqa bir ölkəni də qiymətləndirəndə yenə də bu, belə deyək, qiymətləndirmə bir şikalasında insan hüquqlarını bizim özümüzdə də birinci yerdə dayanmadan görsən. Məsələn, kiməsə sübut eləmək istəyəndə ki, vəziyyət pisdir. Məsələn, deyir ki, yollar səkilir, binalar tikilir. Halbuki belə götürəndə insan hüquqları nə qədər qorunmağı ölkəni qiymətləndirməyin birinci meyarı olmalı idi. Sizcə bizim cəmiyyətdə öz vəziyyətimizi qiymətləndirməkdə insan hüquqları o şkalada neçənci yerdə dayanır? Birinci yerdə, ikinci yerdə tutalım, sosial məsələlər neçənci yerdə dayanır?
Prinsipcə bu məsələ məni də maraqlandırır. Biz hərdən sosioloji sorğu keçirdirik, yəni öz təşkilatımızda və sosioloji sorğuda insanlara sual verəndə sizin məsələlər sizi çox narahat edir. Əlbəttə ki, qabaqdan gəlir işsizlik,
Qarabağ
məsələsi gəlir, maaşın az olması, belə sosial məsələlər haradasa axırda gedir
seçkilər.
İnsan haqqları, seçkilər, demokratiyanın olmaması.
Bu nə göstəricidir, Hikmət
bəy? Antidemokratikliyin də, şuurumuzun antidemokratikliyin göstəricisidir. Onu biz boynumuza almalıyıq və işləməliyik ki, biz onu...
Deməli, onda mövcud şəraitlə bağlı məsuliyyət təkcə hakimiyyətin üzərinə düşməməlidir.
Yox, əlbəttə ki. Yox. Bütövlükdə cəmiyyət, mən belə deyim. Bizim iqtidar da, müxalifət də cəmiyyətin, belə deyək, törəməsidirlər. Aydan gəlməyib ki, həmən bizim aramızdan çıxdı. Müxalifət partiyaları özləri demokratik olmaq üçün xeyli işləməlidirlər, xeyli. Onlarda demokratik mexanizm saat kimi işləmir, yəni dəqiq deyil. Orada avtoritarizm var. İndiyə qədər biz görməmişik ki, bir lider sülh yolu ilə dəyişsin, getsin, o birisi seçilsin, gəlsin. Əfsuslar olsun ki, bunlar hamısı, bax, o demokratik potensialın zəifliyini göstərir.
Ümumiyyətlə, sizə mənim üstəyirəm, ümumiyyətlə, sizə, bax, insan hüquqları ölkəni, dövləti qiymətləndirməkdə neçənci meyardır?
Nə yaxud olmalıdır?
İnsan hüquqları...
Olmalıdır, əslində.
Mən sizə deyim də, insan hüquqları, bilirsiniz, bunlar, mən ki, bu mövzuya yaxına, mənim üçün çətin cavab verinə, insan hüquqları mücərrət şeydir. Əlbəttə ki, vacib azadlıq hüququ, yəni heç kəsin qul olmaması o mənada. Yaşamaq hüququdur. Bax, əsas bu iki ayrılmaz hüquqlar deyirlər. Birinci bunlar gəlir. Ondan sonra təhlükəsizlik gəlir. Ondan sonra hansısa fiziyoloji səviyyəni saxlamaq, yəni acından ölməmək. Və ondan sonra gəlir karikatura çəkmək.
Şəhəm bəyə sabahda qayıtmaq istəyirəm. Orada bir məqam var. Hər bir Azərbaycanlının, yəni bəlkə də razı salam yeganə bir məqamıdır ki, Azərbaycanın torpaqların işğal altında olması Ermənistan tərəfindən təsdiqlənir. Amma göstərilir 16% torpaq. Buna münasibətsiz bilmək istəyirdim. Biz 16%-ə də sevinməliyikmi, yoxsa o rəqəmin az göstərilməsinə hər hansı bir reaksiya vermək gərəkir?
O rəqəm düzgün rəqəmdir. Biz nəyə sevinməliyik? Biz şişirdib onu 20 eləmişik. Əslində o cürbəcür hesablamalar mən görmüşəm. Mən özüm də cəhd eləmişəm ona hesablamağa. Yəni bütün o xəritəni götürsən əgər düzgün hesablasan, o bir ermənilərdən götürmüşük o məsələni. Onlar ki, o genosidi şişirdirlər, gətirib 2 milyon eləyiblər. Biz də eləmişik 20. Rəqəm düzgün rəqəm.
Hikmət bəy, bu hesabatda qaldırılan bir sıra məsələlər var. Deyək ki, ədliyyə sistemində korrupsiya, mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması, seçkilər məsələsi, digər sonra zorakı hallar, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verilməməsi və s. və s. Yəni, elə problemlər var ki, daha çox o zamandan asılıdır. Yəni, tədricən yoluna qoyulur. Elə problemlər də var ki, onun həlli ciddi islahatlar tələb edir. Sizcə, yəni bu qaldırılan məsələlərdən hansılarına daha çox diqqət göstərilməlidir və bu başlıca yəni səbəbdir, digər məsələlər törəmə səbəblərdir. Ona ən çox diqqət yetirilməlidir. Hansılar hesab edirsiniz?
Əsas məsələ düzgün seçkidir. Əlbəttə ki. İki məsələ var. Düzgün seçki və sərbəst və ədalətli məhkəmə. Bu məhkəmə məsələ o qədər çətindir ki, mən heç o barədə indi burada danışmaq da istəmirəm. Lap bizim ölkədə ən düzgün seçki keçsə, yenə də ədalətli məhkəmə, azad məhkəmə problem kimi qalacaq.
Niyə?
Bu dünyada ən çətin problemdir, ədalətli məhkəmə.
Yəni,
tarix inkişafdan sonra orada vicdan məsələsi var, orada iqtisadi məsələ var, orada din, Allah məsələsi var, ədalət məsələsi var. O qədər çətin məsələdir ki, indi bunu qoyaq qırağa. Hər halda seçki məsələsi. Vətəndaşın ölkə idarəçiliyində iştirakı. Bu yoxdur bizdə. Və buradan da min dənə fəsad biz görürük. Buradan biz bizim xalqımızın pasivliyini görürük. Buradan düzgün vətənpərvərliyin olmamasını biz görürük. Buradan bizim diasporanın biz laqedliyini görürük. İnsanlar ancaq öz çörəyini düşünür. Böyük məsələ məni maraqlandırmır. Kim nə eləyir, harada dağıdır, dağıtsın. Mən burada bir çörək, bir parça çörək yeyirəm. Bax, ölkə belə yaşaya bilməz. 21-ci əsrdə bunlar kifayət deyil. Bilmək lazımdır ki, təkcə kifayət qədər yaxşı işləmək, yaxşı biznes qurmaq kifayət deyil ölkəni saxlamaq üçün. Belə deyək, nəzəriyyətçilər o barədə danışıb, respublikaçı dəyərlər olmalıdır. Nədir o? Dürüstlük, fədakarlıq, entuziazm, vicdan, solidarnost,
həmrəylik.
Bax, bunlara deyirlər respublikaçı dəyərlər. Əvvəl, indi biz hamımız oxumuşuq da, kapitalizm yarananda onun da fəlsəfəsi qoyulmuşdu, Adam Smith yazdı da. O deyirdi ki, heç kəs vicdandan azaddan düşünməsin. Bazar özü hər şeyi tənzimləyəcək. Sən özün üçün bulcu burax, sən də süt. Axır görəcəksən ki, bazar səni ora gətirəcək ki, sən çalışacaqsan, yaxşı süt buraxasan, sən də yaxşı bulki pişirəsən. Amma sonra alimlər imtina elədi o nəzəriyyədən. Respublikaçı dəyərlər, dürüstlük, vicdan, fədakarlıq, həmrəylik olmadan ölkə idarə oluna bilməz və o bazar da işləyə bilməz, dağılacaq. Əfsuslar olsun ki, bizdə də o yoxdur.
Əlavəniz var. Buyurun şahı.
Mən yəqin ki, sonuncu sualı öz tərəfimdən vermək istəyirəm. Çünki necə düşünürsünüz, bu hesabatların hər hansı birində və nə vaxtsa insan haqlarının pozulması deyəndə siyasi çərçivələrdən kənara çıxıban 1 milyona qədər qaçqınımızın hüquqlarının pozulması məqamı salınacaq mı bu hesabatlara? Yoxsa
orada salınıb, 1 milyon qaçqının. Birincisi, bilmək lazımdır ki, bu hüquqi sənəddir və bu sənəd Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan vətəndaşı arasında münasibətləri göstərir. O ki, qaldı ki, erməni demək bizim hüquqlarımızı pozub. Orada qeyd olunub ki, işğal məsələsi. Bu sənəd onun üçündür. Həm Avropa Şurası da onu, demək, o məsələni qəbul eləyib ki, Ermənistan işğalçı ölkədir. Heç kəs deməsin ki, bunlar bir yanıbdır, verdilər. İşləmək lazım idi onlardan. Faktları, sübutları gətirmək lazımdır, qəbul elədilər. Avropa Şurası Ermənistanı işğalçı ölkə kimi tanıyır.
Azərbaycan adam.
Mən bir sonuncu bayaqçı məqamla bağlı bir sonuncu qeyd demək istəyirəm ki, mən belə başa düşdüm ki, Hikmət bəy, siz demək istəyirsiniz ki, bir çox həmin hesabatda əksini tapanda problemləri biz ədalətli seçki ilə aradan qaldıra bilərik.
Bəli, birinci addım kimi belə deyirəm.
Hikmət bəy, sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizə vaxt ayırdınız.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun.
Uğurlar olsun.
Bu, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin İnsan Haqları üzrə illik hesabatı ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Hikmət Hacızadəyə sualları isə bizdən, Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənədən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Şahin Abbasovdan və mən Babək Vəkildən eşitdiniz. Sağ olun, sağ ola qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları, ATƏT-in və Almaniyanın Texnik Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar. Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda 12 min əcnəbi qaçqından 9 mini çeçəndir.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası.
Xaricdə yaşayan ermənilər Ermənistana qayıtsalar da başqa ölkənin vətəndaşlığından imtina edə bilmirlər.
Vətənində yaşamağa gələnlərin çoxunun qoyub gəldiyi ölkədə gəlir yeri var. Vətəndaşı olduğun ölkədən imtina eləsən, Ermənistanda yaşamağın sual altında qalır.
Sandra Rulovs Saakashviliyə görə Gürcüstana gələn yeganə qadın deyil.
He gave this incredibly.
O fantastik bir çıxış elədi. Onun xarizması, enerjiliyi, ideyaları məni valehləmişdi.
Azərbaycanda 12 minə qədər əcnəbi qaçqın var. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə, Azərbaycandakı əcnəbi qaçqınların 1700-ü Əfqan, 900-ü İranlıdır. Qaçqınların arasında Pakistanlı, İraqlı, başqa əcnəbilər də var. Amma Azərbaycandakı miqrantların çoxu, daha dəqiq 9300-ü Çeçenlərdir. Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərov sizi onlardan biri ilə Çeçenistandan müharibə vaxtı qaçan Nəsrəddinlə tanış eləyir.
Вот я был на рыбалке, подходит один местный.
Balıq tuturduğum yerdə adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim, reçel cükləndi ki. Qayıtdı ki, çeçenlər də balıq tuturlar.
On tak udivilsa, çeçensi rybu tozi bir loviyat. Takci i udivilə...
Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, çeçenlər ancaq döyüşməyə bacarırlar.
Такое мнение сложилось, что только воюют. Это называется эскиз.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın çeçen uşaqları üçün məktəbdə rəsm müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın çeçen qaçqınından biridir. Nəsrəddin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o indi rəsm müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə. Stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Hər özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra, Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они: "Ты что, художник?"
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarsılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Такие тонкости он мне объяснял.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, dəstəsinə uyğun alıcıları var. Pis deyil, yaxşı işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid adı Gözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni, bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyer aşma. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emlakxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
Molbert ya приобрёл месяц 2 назад.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsl rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi solun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostlarım Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlbedici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir, yəni baxıb çəkməkdir.
Ya, когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. Odaqları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indi kimi zirzəmdə yox. Naturadan çəkəndə zizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Только на родине.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Tiflis isə Bakı kimi həmişə əcnəbilərlə dolu olub. Gürcülər deyirlər ki, onlar əcnəbiləri sevir, əcnəbilər də onları. 19-cu əsrdə Gürcüstanda olan bacı qardaş John Wartropla Majoro Wartropu gürcülər indi də xatırlayırlar. Wartroplar gürcü dilini öyrənib, gürcü yazıçılarının əsərlərini ingiliscəyə tərcümə ediblər. Tiflisdəki həmkarımız Tamar Çikovani şəhərin indiki qonaqlarından, o cümlədən prezident Saakashvilinin xanımı Sandra Rulovdan danışıb. Reportajla sizi Ülkə Rakif qızı tanış edir.
İndi Gürcüstanda ən populyar məşhur əcnəbi ölkənin birinci leydisi Sandra Yelizavet Rulovsdur. Xanım Rulovs gürcü dilində artıq danışır, minqrel dilini də öyrənir. Gürcüstanın tarixini oxuyur, köməksizlərə yardım proqramında iştirak edir. Bu yaxında Sandra Rulovs İdealistin Hikayəti adlı kitab yazıb. Kitab onun vətənində, Hollandiyada bestsellerdir. Kitaba Gürcüstanda da maraq var. Orada Sandra Rulovs hansı mühitdə böyüdüyündən, arzularından, Mikhail Saakashviliyə necə rast gəldiyindən, onların New Yorkda, Strasburgda həyatından açıq danışıb. Rulovs Tiflisə qayıtmaqlarından da yazır. Deyir ki, Gürcüstanın gümrah, yeni ideyalarla dolu adamlara ehtiyacı vardı. Sandra Rulov Saakashviliyə görə Gürcüstana gələn yeganə adam deyil. Daria Vasman Amerikalıdır. 2004-cü ildə Kolumbiya Universitetində Mikhail Saakashviliyə rast gəlib və hər şey dəyişib. O, fantastik bir çıxış elədi. Onun xarizması, enerjiliyi, ideyaları məni valeh eləmişdi. Otaqda olanlara dedi ki, hamınızı Gürcüstana dəvət eləyirəm. Fikirləşdim ki, vəssalam, mən də gedirəm. Öyrəndim ki, təcrübə proqramına Gürcü hökuməti ilə işləyən hüquqşünas rəhbərlik eləyir. O hüquqşünas da dostum idi. Amerikalı tələbələri Gürcüstanın nazirliklərinə təcrübəyə göndərirdilər. Mən baş nazir Zurab Jivaniyanın ofisində 14 ay işləmişəm. Təqaüd qutaranda anladım ki, qalmaq istəyirəm. Dostumdan soruşdum ki, bəlkə bir yer ola, o da məni yanına Transparency International apardı. Beləcə qaldım. Daria Uçxolta im cüqub səqotmiz vinc kartuli... Daria da gürcü dilini öyrənmək istəyir, amma çətinlik çəkir. O Gürcüstanda daha 6 ay qalacaq. Sonra nə eləyəcəyini hələ bilmir. Amma dəqiq bilir ki, çox darıxdığı New Yorkda bir müddət qalacaq. Kitablar, jurnallar üçün, New Yorkun kitab mağazalarını gəzmək, kofe içib bu kitab jurnallarla qalmaq üçün darıxıram. Ən çox darıxdığım ikinci şey təklikdir. New Yorklular tək olurlar, bir-birləri ilə maraqlanmırlar. Oradan tiklisə gələndə qəribə istiqanlıq görürsən. Burada hamı bir-birini tanıyır. Küçədə hamı sənin kim olduğunu, səni nəyi narahat elədiyini bilir. Tək qalmaq mümkün deyil. Bu indi ən çox darıxdığım şeydir.
Я не ехала
Mən yad ölkəyə gəlməmişəm. Burada yaxınlarım var ki, mənə öz evimə gəldiyimi deyirlər. Bəlkə də belədir. Ona görə burada olanların hamısı məni narahat eləyir. Bəlkə bu işimi çətinləşdirir. Hər şeyi ürəyimə salıram. Bu Moskvalı Natalya Ratyanidir. Bir ildir Rusiyanın Novosti İnformasiya Agentliyinin Gürcüstandakı nümayəndəliyinin rəhbəridir. Moskvadakı qaynar həyatdan sonra Tiflisə öyrəşmək ona çətin olmayıb. Əksinə, elə Tiflisdə də çox işlədiyini deyir. Natalyanın Gürcüstanda xoşuna gəlməyən adamların dəqiq olmamağıdır. Görüşlərin təxirə salınması, şərtlərin yerinə yetirilməməsi. Gürcüstan gəzməli yer kimi xoşuna gəlir. Gürcüstanın təbiətini əcnəbilərin çoxu sevir. Təəssüf ki, xarici qonaqların yadında bir şey də qalıb. Bir neçə il əvvəl Tiflisin mərkəzində Gürcüstanda işləyən bir dəstə əcnəbini vəhşicəsinə döymüşdülər. Xarici biznesmenlər girov götürülmüşdü. Amma indi vəziyyət daha təhlükəsizdir. Ona görə Tiflisdə əcnəbilərin sayı yenə çoxdur.
Tiflisəli Uçqoylu Bisraudənə biz sırdazı təyisəxə.
Bu Tiflisdən Tamara Çikovanin reportajı idi. Ermənistana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının çoxu elə ermənilərdir. Onlar ya oxumağa, ya da yaşamağa gəlirlər. Amma vətəndaşları olduqları ölkədən imtina eləyə bilmirlər. Bu barədə ətraflı Yerevandan Nani Acimyan danışıb. Reportajı Jalə Mütəllimova çatdırır.
Հայաստանի իշխանությունները վաղուց են նպատակդրել զարգացնել
Երևանի հյուսիսային туриզմին ինքնաշխարհը կարծիքով մեքսետ գույն։ Ստատիստիկայի գրե թեք չեն 9 ay ərzində Ermənistana 230 min turist gəlib. Yay payız aylarında Yerevanda turist çox olur. Turizmin inkişafı agentliyindən Suzanna Azoyanın dediyinə görə, onların məqsədi Ermənistanı əsas turizm marşrutlarından birinə çevirməkdir. Ən böyük bazar Avropanı hesab edirlər.
Suzanna Azoyana.
Biz Avropa bazarını işləyirik. Başqa böyük bazarlar, Çin, Yaponiya üçün daha çox iş görmək lazımdır.
Gendronatını Avropa qarşıqayır.
Agentliyin məlumatına görə Ermənistana turistlərin çoxu Amerikadan, bir də bir neçə Qərbi Avropa ölkəsindən gəlir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, gələnlərin çoxu erməni diasporunun nümayəndələridirlər. Onlardan bəziləri xaricdə doğulub, düşüncə tərzi dəyişib, Amerikan ya da Fransız olub. Amma yenə də vətənlərini görmək istəyirlər. Mütəxəssislərin fikrincə reklamdan başqa infrastruktur inkişaf eləsə, sərmayə cəlb olunsa, Ermənistana gələn turistlərin sayı ildə 1 milyona da çatar. Ermənistanın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbilərin də sayı çoxdur. 6 min əcnəbi tələbədən 2 mini erməni diasporundan olanlar, qalanı Hindu, İranlı, Suriyalı, Livanlıdır. Dil problemi olsa da təhsil haqqı ucuz olduğundan, əcnəbilər Ermənistana oxumağa gəlirlər. Amma indi Ermənistanda da təhsil haqqı başqa ölkələrdəkindən aşağı deyil. İrandan olan tələbə Həmid Rıza Rezaif Arda belə hesab edir.
İndi ödəniş haqqı eynidir. Başqa çətinliklər də var. Amma keçər. Hər halda başqa ölkədəyik, öyrənməliyik, dili öyrənməliyik.
Amma Ermənistan məktəblərində rus dilli, ingilis dilli kafedralar qalır. Ermənistanda yaşamağa gələn cavan ailələr də var. Amma onlar vətəndaşlıq almadıqları üçün sayıları məlum deyil. Məsələn, İrandan gələn Ermənistanda yaşayıb İran vətəndaşı qalır. Səbəbi, Yerevanda yaşayan İran vətəndaşı Arsina deyir.
Vətənində yaşamağa gələnlərin çoxunun qoyub gəldiyi ölkədə gəlir yeri var. Bu da həm qazanır, həm vətənində yaşamağa imkan verir. Vətəndaşı olduğun ölkədən imtina eləsən, Ermənistanda yaşamağın sual altında qalır.
Yerevandan Nani Acimyanın reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzanla Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.